Dr. Carmen Movilianu din Târgu Mureș citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 16, versetul 14, din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 24, versetele de la 36 până la 49, și din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 20, versetele de la 19 la 23. În seara aceleiași zile, cea dintâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!” Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh, dar el le-a zis: „Pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți cam eu.” Și după ce a zis aceste cuvinte, le-a arătat mâinile, picioarele și coasta sa. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis: „Aveți aici ceva de mâncare?” I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. Apoi le-a zis: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în profeți și în psalmi.” Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Și le-a zis: „Așa este scris și așa trebuia să sufere Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți, și să se predice tuturor națiunilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi promisiunea Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus.” Iisus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi.” După aceste cuvinte a suflat peste ei și le-a zis: „Luați Duh Sfânt! Celor cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate, și celor cărora le veți ține, vor fi ținute.” În aceeași zi de duminică, care a rămas de veșnic amintire, Hristos cel înviat s-a arătat pentru a cincea oară. El a planificat această arătare în special pentru apostoli, care stăteau adunați în camera de sus, împreună cu alți simpatizanți ai Domnului Iisus. Din acest text intitulat A cincea arătare a lui Hristos cel înviat, arătarea înaintea apostolilor care stăteau cu ușile încuiate, ne vom ocupa de două lucruri: felul învierii Mântuitorului și trimiterea apostolilor în misiune. Să luăm mai întâi felul învierii Mântuitorului. Evanghelistul Ioan a scris: „În seara aceleiași zile, cea dintâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: „Pace vouă!” Apostolii erau adunați în camera de sus, în casa părintească a evanghelistului Marcu, Fapte, capitolul 12, versetul 12, pe care o închiriase Domnul Iisus pentru Paște. Autoritățile știau că Domnul Iisus a închiriat această cameră de sus și că în ea se aflau ucenicii lui. Ele știau lucrul acesta de la Iuda, care a condus cohorta mai întâi la această casă și apoi în grădina Ghețimani, ca să-l aresteze pe Mântuitorul. Apostolilor le era frică de sinedriști, în special de preoții cei mai de seamă. Ei tresăreau de frică la fiecare zgomot ce se auzea afară, la gândul ca nu cumva să vină trimișii marelui Sanhedrin și să-i aresteze și pe ei. Acesta era motivul pentru care ei stăteau cu ușile încuiate. În textul grecesc, substantivul ușile este la dual, ceea ce înseamnă că nu numai poarta o țineau încuiată, dar chiar și ușa camerei de sus. Domnul Iisus, deși a intrat la apostoli în cameră calm și liniștit, totuși toți care erau adunați s-au speriat, fiindcă el a trecut în mod miraculos prin ușile încuiate. Într-o asemenea atmosferă, Mântuitorul i-a salutat cu salutul evreiesc: „Pace vouă!”, care niciodată nu s-a potrivit așa de bine nimănui ca acum apostolilor. Acest salut are două înțelesuri: eliberare de tulburare și de tot ce este rău, cât și umplere cu tot ce este bun și vine de la Dumnezeu. Fericitul Augustin susține că acest salut era și o reasigurare că în toate împrejurările lor nu vor fi lipsiți de pacea lui, pe care le-a promis-o tot în această cameră de sus, în urmă cu 3 zile, respectiv joi seara, când a zis: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să se înspăimânte. Ioan, capitolul 14, versetul 27. Evreii credeau că în primele 3 zile sufletul mortului se află în jurul trupului, plutind în aer, și că în a treia zi, când trupul începea să-și piardă forma prin putrezire, sufletul își lua adio de la cei dragi. Astfel, evanghelistul Luca, când a scris: plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh, versetul 37, ne-a arătat că ceea ce vedeau apostolii și cei care erau cu ei, nu credeau că era Domnul Iisus înviat, ci Duhul lui în forma trupului, care a venit să-și ia adio de la ei. De aceea a putut să treacă prin ușile încuiate. Hristos cel înviat, știind ce aveau ei în minte, i-a întrebat, îi cităm armonizat pe evangheliștii Luca și Ioan, redându-l pe Domnul Iisus: pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți cam eu. Și după ce a zis aceste cuvinte, le-a arătat mâinile, picioarele și coasta sa. Aceasta era cauza pentru care Domnul Iisus i-a certat pentru necredința și împietrirea inimii lor. Evanghelistul Marcu a scris și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu-i crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Versetul 14. După ce apostolii și toți aceia care erau de față au văzut semnele cuielor în mâinile și în picioarele Domnului Iisus, i-au văzut cicatricea în coastă în urma străpungerii cu sabia unui ostaș roman și i-au pipăit trupul să vadă dacă era din carne și oase, s-au umplut de bucurie, deocamdată numai în ideea că el, cel răstignit, era într-adevăr dumnezeiescul lor învățător, care acum li s-a arătat. Apostolii și toți cei care erau prezenți, fiind confruntați cu adevărat cu dumnezeiescul lor învățător, care a fost răstignit, s-au bucurat. Dar totuși ei încă nu puteau să creadă în învierea lui, pentru că l-au văzut cum a trecut prin ușile încuiate. Evanghelistul Marcu, când ne oferă detaliul, în sfârșit s-a arătat celor 11 când ședeau la masă, versetul 14, ne scoate în evidență că apostolii și toți ceilalți erau adunați în timpul cinei pascale, care se ținea în toate 7 seri ale sărbătorii Paștelui, când rudele și prietenii obișnuiau să ia cina împreună. Sub acest pretext, apostolii și ceilalți credincioși au avut mai mare curaj să se adune împreună, pentru că nu era așa de bătător la ochi. Evanghelistul Luca a scris, fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis: aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. După ce Domnul Iisus a întărit prin faptul că a mâncat, că el era cu adevărat și că a înviat în carne și în oase, ei s-au convins pe deplin și s-au bucurat mai mult, știind că un duh nu poate mânca. De acum apostolii și toți aceia care erau prezenți în camera de sus au crezut cu adevărat în învierea Domnului Iisus și s-au bucurat mult. Comentatorul Schlatter a spus că apostolii s-au bucurat nu numai că Domnul Iisus a înviat și că li s-a arătat, dar și fiindcă el a dat uitării toate greșelile lor din trecut. Comentatorul Ryle spune că Bishop Browning a observat că evanghelistul Ioan l-a numit pe Domnul Iisus prima dată în acest text Domn, în ideea de Dumnezeu, suveran și stăpânitor, și că el l-a numit astfel pe Domnul Iisus în acest text, după ce Mântuitorul a înviat și s-a arătat ucenicilor ca biruitor asupra morții, a păcatului și a infernului, scriind: ucenicii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul. Versetul 20. Și a doua oară, evanghelistul Ioan l-a numit pe Mântuitorul Domn în textul următor, când apostolul Toma, convingându-se că dumnezeiescul lui învățător a înviat cu adevărat, a exclamat: Domnul meu și Dumnezeul meu! Ioan, capitolul 20, versetul 28. Apostolii au văzut cu ochii lor cel mai mare și cel mai valoros adevăr, adevărul învierii Fiului lui Dumnezeu, dar pe care ei nu-l puteau înțelege, fiindcă ființa dumnezeiescului lor învățător era de nepătruns pentru ei. El le-a arătat trupul că era din carne și oase, dar ei și-au pus întrebarea, dacă trupul lui era din carne și oase, atunci cum de-a putut să treacă prin ușile încuiate? Iar dacă ceea ce vedeau ei era Duhul lui în forma trupului, atunci cum de Domnul Iisus li se arăta mâncând, demonstrându-le în felul acesta că trupul lui era din carne și oase? Apostolii nu puteau să înțeleagă acest adevăr mare și important, pentru că acest adevăr era atunci în stare de embrion, dar pe care Duhul Sfânt urma să-l dezvolte mereu în mintea creștinilor de-a lungul secolelor și a mileniilor. Oare nici chiar după 2000 de ani, mintea iluminată de Duhul Sfânt nu poate să înțeleagă în ce fel de trup a înviat Mântuitorul? Unii înclină să creadă că Domnul Iisus a înviat într-un trup spiritual și proslăvit sau de substanță divină, pentru că altfel el n-ar fi putut să treacă prin ușile încuiate și să apară și să dispară dintr-o dată. În fragmentul ciudat din Clement de Alexandria, la 1 Ioan, capitolul 1, versetul 1, este o mică notă explicativă în care scrie că după înviere, evanghelistul Ioan, atingându-se de trupul Domnului Iisus, i-a trecut mâna prin el, pentru că nu avea trup material. Susținătorii ideii că Domnul Iisus a înviat într-un trup de natură spirituală au luat această variantă ca să fie în concordanță cu apostolul Pavel atunci când a scris în întâia sa epistolă către Corinteni. Este semănat trup firesc și înviază trup spiritual. Dacă există trup firesc, există și un trup spiritual. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 44. Varianta că Domnul Iisus a înviat într-un trup spiritual și proslăvit sau de substanță divină este lipsită de orice logică și chiar o mare absurditate. Adevărul și raționamentul este că, dacă există înviere, ea poate exista numai în cazul în care înviază ceea ce moare. Hristos n-a murit într-un trup spiritual și proslăvit sau de substanță divină, ca acesta să învieze, ci el a murit și a înviat într-un trup de carne și oase, de aceea a zis apostolilor, uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți cam eu. Luca, versetul 39. Mântuitorul n-a dus lumea în eroare, spunând că a înviat dacă n-ar fi înviat cu adevărat în carne și oase. Adevărul este că Domnul Iisus a înviat în carne și oase, așa cum scria bisericii din Smirna, Ignațiu, care era ucenicul apostolului Ioan și episcop de Antiohia. Adevăr pe care îl susțin cu tărie și mulți teologi și comentatori moderni, documentați ca Edersheim, Ryle, Lenski, Barclay, Hendrickson și alții. Toți aceștia spun că Domnul Iisus poseda două naturi, una umană și alta divină, atât înainte de a muri, cât și după înviere, așa cum a explicat și sinodul de la Calcedon. Astfel, el așa cum a mers pe apă ca pe uscat înainte de a muri, Matei, capitolul 14, versetul 25, tot așa a trecut prin ușile încuiate și după înviere. Numai că adevărul cu privire la felul învierii Mântuitorului are și o altă explicație și însemnătate cu mult mai profundă, pe care o găsim în următoarele cuvinte ale evanghelistului Ioan, când a scris în legătură cu Fiul lui Dumnezeu. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Ioan, capitolul 1, versetul 4. Ni se pare, așa cum deja m-am amintit, că există o mare discordanță între învierea Domnului Iisus într-un trup de carne și oase și ceea ce scrie apostolul Pavel în întâia sa epistolă către Corinteni. Este semănat trup firesc și înviază trup spiritual. Dacă există trup firesc, există și un trup spiritual. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 44. Apostolul Pavel n-a exclus aici faptul că Domnul Iisus a înviat într-un trup material și că și noi vom învia la fel. Când am tratat studiul intitulat Hristos, Lumina Lumii, și am pătruns în esența acestui adevăr, am văzut că viața Domnului Iisus slujind ca lumină vieții noastre, a trecut prin următoarele 4 etape. Prima etapă este când omul există ca trup material și suflet, a doua etapă este când sufletul se desparte de trup după deces, a treia etapă este când prin înviere sufletul se unește din nou cu trupul și a patra etapă este când după judecata de apoi trupul se transformă într-un trup ceresc și proslăvit cu care se înalță la cer. Apostolul Pavel, trecând direct de la prima la a patra etapă, el n-a negat etapele a doua și a treia, în care Noul Testament abundă, în special Evangheliile și Apocalipsa, care sunt cărțile cele mai doctrinare. Comentatorii Westcott, Harrison și Dahl ne arată că în etapa învierii va exista un alt cod de existență, cu o altă orânduire și ordinea lui Dumnezeu. Comentatorii Ryle, Campbell și Farrar ne spun că în orânduirea etapei învierii, deși vom fi în același trup material, totuși vom fi guvernați de alte legi, ca Domnul Iisus după înviere. Acesta este motivul pentru care Revelația Noului Testament ne spune că în acea etapă în care se va ține judecata de apoi, noi vom sta în văzduh. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele de la 13 la 17. Comentatorul Harrison ne spune și el, inspirat de Duhul Sfânt, că acea etapă va fi de tranziție, când vom aparține și noi, ca Domnul Iisus după înviere, mai mult cerului decât pământului. După ce Domnul Iisus i-a asigurat pe apostoli de învierea lui, le-a arătat că există o mare concordanță între învierea lui și revelația Vechiului Testament. El a zis apostolilor: iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în profeți și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să sufere Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și, în al doilea rând, ne vom ocupa din acest text de trimiterea apostolilor în misiune. Evanghelistul Luca l-a redat pe Domnul Iisus zicând: și să se predice tuturor națiunilor, în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Versetul 47. Detaliul din acest verset, începând din Ierusalim, cât și prima zicere a Mântuitorului de pe cruce: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac, Luca, capitolul 23, versetul 34, ne deschid un geam spre inima lui, să vedem cum palpita plină de dragoste, chiar și pentru vrășmașii lui care l-au răstignit și erau pe calea pierzării veșnice. La întrebarea care se ridică, de ce Domnul Iisus a zis ca apostolii să înceapă predicarea Evangheliei pocăinței și a iertării păcatelor de la Ierusalim, comentatorii Alexander Bruce și Ryle au răspuns: fiindcă el era orașul cel mai păcătos, care avea cea mai mare și urgentă nevoie de pocăință și iertare. El era orașul cel mai rău, arogant și împietrit, atunci când Mântuitorul a plecat de pe pământ. Ierusalimul a ucis pe toți profeții lui Dumnezeu și a pus vârf la răutatea lui atunci când l-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Și totuși Mântuitorul, în mila sa, și-a trimis apostolii să-l cheme pe el mai întâi la pocăință și iertare. Evanghelizarea lumii urma să fie grea, în special a Ierusalimului. Acesta a fost motivul pentru care Domnul Iisus a spus apostolilor să rămână în cetate până la coborârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii, când urma să fie îmbrăcați cu o putere de sus. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând: și iată că voi trimite peste voi promisiunea Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Versetul 49. Ne-am informat că în camera de sus erau nu numai apostolii, ci și alți credincioși care s-au adunat în prima zi a învierii Mântuitorului și care urmau să formeze prima biserică. Astfel, când Mântuitorul a zis din nou: pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi, Ioan, versetul 21, înseamnă că el i-a trimis pe toți care erau prezenți să evanghelizeze lumea, că trimiterea bisericii întregi este o trimitere generală, iar trimiterea apostolilor, pe care Mântuitorul i-a pregătit pentru această lucrare, era o trimitere specială. Porunca lui Hristos cel înviat este ca toți credincioșii să cheme urgent lumea la pocăință și iertare. Mântuitorul nu și-a lăsat biserica să stea pentru totdeauna în camera de sus, ci a trimis-o în toată lumea ca să predice Evanghelia pocăinței și a iertării păcatelor la orice făptură. Am văzut că Hristos cel răstignit și înviat a avut mare nevoie nu numai de apostoli, dar și de întreaga biserică pentru a chema lumea la mântuire. Aceasta înseamnă exact ceea ce a spus apostolul Pavel mai târziu, că biserica este trupul lui Hristos. Efeseni, capitolul 1, versetul 23, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 12. Fiul lui Dumnezeu a venit cu un mesaj pentru toți oamenii de pe glob și din toate timpurile. Dar acum el, stând gata să plece la Tatăl, avea nevoie de biserică pentru a-și transmite prin ea mesajul. Biserica urma să fie gura lui, prin care să vorbească, și picioarele lui, cu care să alerge prin toată lumea. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul și-a încredințat mesajul mai întâi apostolilor și apoi, prin ei, bisericii, ca și ea să-l mărturisească. Hristos cel răstignit și înviat n-ar fi devenit niciodată Mântuitorul lumii dacă biserica nu i-ar fi proclamat mesajul pe întreg pământul și în toate viacurile. Evanghelistul Ioan a scris în continuare, după aceste cuvinte a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt, versetul 22. În textul grecesc scrie pentru verbul a sufla, enfisao, pe care l-a întrebuințat Septuaginta, traducerea grecească a Vechiului Testament, în Geneza, capitolul 2, versetul 7, unde scrie cum Dumnezeu a suflat în om pentru prima dată Duh de viață și cum omul a devenit un suflet viu. Comentatorii Sweet, Barclay și Ellis ne spun că această suflare este o metaforă care ne arată că, așa cum Dumnezeu a suflat în Adam o suflare de viață și el a devenit un suflet viu, tot așa și Hristos cel înviat, atunci când a suflat peste apostoli și peste toți ceilalți care erau prezenți și le-a zis luați Duh Sfânt, ei din niște oameni slabi și fricoși au devenit cu toții făpturi noi din punct de vedere spiritual. Iar comentatorul Alexander Bruce a zis că această suflare a Mântuitorului asupra celor care erau adunați în camera de sus era o mică anticipare a vâjâitului de vânt puternic a revărsării Duhului Sfânt peste ei la sărbătoarea Rusaliilor. Atât de necesară este predicarea Evangheliei pocăinței și a iertării de către oameni noi și călăuziți de Duhul Sfânt, încât Mântuitorul a zis la încheiere, celor cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor cărora le veți ține vor fi ținute. Ioan, versetul 23. Domnul Iisus n-a zis în acest verset că sunt unele fețe bisericești care au această calitate mare și specială, de a ierta păcatele oamenilor, pentru că această calitate o are numai Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, prin jertfa Domnului Iisus de pe cruce. Ca să putem înțelege acest verset, trebuie să-l studiem cu mare atenție. Am văzut că nimeni nu ne poate ierta păcatele decât Dumnezeu, și aceasta numai prin jertfa Fiului Său de pe cruce. Apoi, am mai văzut că biserica are o mare misiune, de a proclama tuturor națiunilor Evanghelia pocăinței și a iertării păcatelor, și că iertarea de păcate constă în a crede în jertfa lui Hristos, în a ne recunoaște păcatele și în a ne pocăi de ele. Mântuitorul a făcut totul în vederea iertării păcatelor noastre. El și-a dat chiar viața în scopul acesta. Astfel, Mântuitorul, când a zis apostolilor și tuturor celor care erau adunați în camera de sus, celor cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor cărora le veți ține vor fi ținute, le-a spus cu alte cuvinte. De acum, iertarea lumii va depinde de predicarea Evangheliei pe care v-am încredințat-o. Celor cărora le veți predica Evanghelia pocăinței și a iertării păcatelor și ei o vor crede, își vor recunoaște păcatele și se vor pocăi de ele, vor fi iertați. Iar celor cărora nu le veți predica sau mărturisi Evanghelia pocăinței și a iertării păcatelor și ei nu vor crede, nu-și vor recunoaște păcatele și nu se vor pocăi, păcatele lor vor fi ținute. Așa că păcatele lor de acum depind de voi, de faptul dacă le veți predica Evanghelia pocăinței și a iertării sau nu, și de atitudinea lor pe care o vor avea față de această Evanghelie. De aici vedem cât de mare era responsabilitatea apostolilor și, totodată, și cât de mare este și responsabilitatea bisericii în ce privește predicarea Evangheliei lui Hristos.
Un veșnic drum.